Ýetýär adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 4-nji ýanwary, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň dorlaryň gara bazar narhy birden 50 diýen atlan çap eden habarmy çekýär. 2-nji ýanwaryň günü ertanynaky görkezlere görä, ýylyň jemleri Türkmenistan dolandyrýan maskalanyň ýene bir agzasy siýasy sahna goşuldy. Oguljahan Atabaýewa, ýylyň jemleri Türkmenistanly migrantlar üçin Abbasada aladalaryň dören we Türkiýede özgörüşlüklerin bolan ýyly. Ýylyň jemleri adyk suw, jaý aladalary ýokarlandy. Dilekçi çağı köpörlü diyen atlen çap eden sinlarımız hem en köp okulonların beyazlığını verdi. Şeyle de bu köpte Türkmen avatlı zahiler ve pristroikolar yıkılıyar. Maskallar soğuktu, öysüz galiyar diyen atlen çap eden havarımız köp okullu. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlarını, sinlarını okap öz fikirlerinizi aitmağa çağırıyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýaşaýjylaryň täzeil arzuwlary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Awatlygyň habarçylary ýyl aýagynda we başynda bir näçe ýaşaýjy bilen söhbetdeş bolup, olaryň 2026-njy ýylda bolmagyny isleýän zatlary bilen gyzyklandy. Gyzylarwatly 56 ýaşly Oğu Huzul Künärmeni adi redaksiýada saklanýar. Döwletiň daýhanlary bolan garaýyşlaryny üýtgetmegini isleýändigini aýtdy.
Hanara täzeilden ipoteka jaý satyn almak ýa-da jaý gurmak üçin garz almagyny ýola goýmak zerur. Daýhanlar hamala 3-nji sort adam ýaly. Bu pudoň işgärlerine ne kredit berilýär, ne jaý satyn alar ýaly dahot berilýär. Daýhanlar Berdimuhammedowlar döwründe itin sanawynda ady ýok diýilini boldy.
Diýip adatlygyň söhbetdeş aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, tonlap paýta buğday ýetişdiren käreneçi pensiýa çykan wagty onuň işlenme ornuna döwlete tapşyran paýtadyr buğdaýy. Zähmet çeken ýyllary pensiýa üçin staja goşulmaýar. Habarçymyz howpsuzlyk aladalar sebäpli bu barada resmiýlerden hiç bir düşündiriş sorap bilmedi. Oğu Huzul Künärmeniň tasdiklamagyna görä, käreneçi pensiýa çykanyna onu 400 manatlyk garrylyk pensiýasyna çykaryarlar. 40 ýyllap 50 gradus ısıda zähmet çeken daýhanlar döwlet ünsünden çetde galýar. Egerde daýhanyň agyr zähmet netijesinde öwendiren ýüpegi, paýtasy we buğdaýy, gök bakça ekinleri bolmasa, maýlarlaryň öwendiren et ýag, süýt gaçyk önümler bolmasa, paýtagtda we beýlek şäherlerde ýaşaýyş kem bolmazdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenwasynyň newti gaýtadan işleýän zawodynyň 60 ýaşly injeneri adi redaksiýada saklanýar. Ýaşlaryň ýurtdan edip okap son izni dolunmalıgı arada aladi diyanlığına aytti.
Nevit hünärmenleri 70 yılı diyar. Muna hükümetin işarlara yeterlik aylık tülemezliği sebep olyar. Devletin zähmeti tülü uqiyyivini yukurlandırmalı. Bu uğurdaki yalnız tiz düzedilmese bilimli hünärmenlere zar buluruz.
Deyip nevitçi injiner aytti. Adatlığın bir sökvettöşi tədil arzu varadak soruğu cevap verip 4 oğlum var. Üçüsünü cahay satın almalı. İki kıyırıma toy etmeli. Ömrüm yetse başka ulu aylık arzuğum yok. Bar arzuğum şu aladalarımdan kutulmak deyip cevap verdi. 40 yaşlı Lukman adı redaksiyede saklanıyor. Balkan avattaki şehir avtobus katnavlarından şikayet etti.
Lukmançılık edaralarına ayratin avtobuslar berilse, işe katnamağı yenillik dürödülse qov olurdu. İşe taksi bilen katnamak alyan aylığımıza qabat gelmeyer.
Deyip sökvettöşümüz aytti. Şeyle de ol, sağlık edaralarına geçirilen bağırlıkların azalmağını, aylıklardan edilen tutumların ayrılmağını, mecbur kitap sevdasının bolmalılığını arzu etdi.
10-njy dekabrda Serdarın täze çaptan çıkan kitabını mecburi satın almalı ettiler. Beli zatlar aradan ayrılıp dünyevi demokratik hakiki ösen dövlete övrülüli. Dilekçi hükümet adlandırılayan sistema perspektivali hükümete övrülsün. Halkına yürekten hizmet ediyen hükümete arzu ediyarın. Özüm Lukman yokuru bilimli yöne 110 dolar aylığım var. Gece gündiz işleyeriz. Bu az ol yer yetmeyer. Ayal maşkala nem etmeli, para almalı mı ya da işten dışarı başka iş etmeli mi?
Deyip sağlığı işgara etti. Havarçılar mı bilen sökvette sulun adamların köpüsü teriyle zay almayı arzu ediyenliğine ise onların bir yeri köyünlü satın alıp kire etmekten başka fikrinin yokluğuna etti. Beylekü bir yeri teriyle baş arzuğum çörek tapmaktaydı. Bir yaş yigit biraz özümün orup başlasam polsa gidip işlemeyi arzu ediyenliydi. Yurttaki mağlumat yapıklığı zararlı adatlık yurt içinde adamlar ile açık kuruluşup türlü yaştaki rayetlerin teriyle arzuları vardı da video gepleşik tayarlap bilmeyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini TikTok sosial ulgamyna Kitrowskin lakam bilen çykyş eden türkmen raýatynyň akwaly barady söhbet bilen dowam etdirýär. Kardeşim Merdan Tarihun taýýarlan bu maglumatyny gaýtalaýar.